Per Østerud, du har deltatt i denne sammenslåingsprosessen fra de mange høyskolene stod hver for seg frittstående ute i landskapet rundt i Oslo til det endelige sammenslåingen til Høyskolen i Oslo i 1994. Aller først, hva var din stilling og dine roller i denne prosessen?
Jeg var rektor på Sagene da. Jeg kom til Sagene i 86 og hadde jo en lang bakgrunn i lærerskolen. Så jeg følte meg ganske godt forberedt. Men jeg hadde ikke vært leder før da, i lærerinstitusjon. Jeg hadde bakgrunn som underviser ved flere lærerskoler. Og så hadde jeg vært med på flere utredningsarbeider og delvis formann og sekretær. Og i tillegg til det så hadde jeg vært leder av forsøksrådet for skoleverket. Så det var en ny situasjon jeg kom til da jeg kom til Sagene.
Og i spennende mellom du var med å skrive denne boka om Sagene lærerhøyskole, 46 år ved Akerselva, og til denne herre, nok så mye nyere, Høgskolelivet i Pilestredet, hvor du også har flere innlegg. Der har vi en lang historie som du har vært med på hele veien. Kan du si litt om hvilke utfordringer du kan huske best fra den tiden?
Da skjedde det mye. Og den første utfordringen var jo å prøve å bli kjent med Sagene lærerhøyskole. Den finne ut av den selvforståelsen som den skolen hadde. Den var jo kjent utenfor ut som en progressiv lærerutdanningsinstitusjon. Så det var det ene. Det andre var jeg var klar over at de stod overfor en sammenslåingsprosess med Oslo lærerskole. Og det tredje var at de trengte nye lokaler. Det var de tre utfordringene som jeg merket meg innledningsvis. Men den største og vanskeligste, det var den første. Å finne ut av Sagene lærerskole, den faglige profilen der.
Du benevnte den som en progressiv skole.
Ja.
Hva legger du i det? Det høres ut som spenninger. Vi vet jo hvilken tid vi snakker om her. Det var jo interessemotsetninger, så det lyste mange steder. Var det det på Løttsagen også?
Nei, det var vel ikke så mye spenninger innad med hensyn til egen fagforståelse, men det er klart at det ligger noe spenning i det å være radikal og nyskapende. Og det image hadde Sagene. Og det var ikke så lett å komme inn i det, altså. Jeg sa enkelte ganger at det er ikke så lett å være her som leder, for jeg brukte et uttrykk, du må helst ikke tro du er noe hvis du ikke blir som en av oss. Og jeg var jo ikke som en av dem, for jeg kom utenifra. Men jeg hadde jo stor sans for mye av det de sto for. Og det var et tett miljø, tettere enn noe miljø jeg hadde vært borte i. I lærerutdanningssammenheng, det var et miljø som skulle minne om folkehøyskolen. Og slike miljøer, de har sin styrke i at de er sammensveiset i en forståelse, men de har samtidig en svakhet at de er utad, har det tette miljøproblemer. Og det er klart at det førte til visse konflikter, nei, konflikter er kanskje sterkt uttrykk, men det var problematisk med hensyn til å komme i gang med den sammenslåingen med Oslo lærerskolen.
Hva var det konfliktene eller motsetningene handlet om da?
Nei, det var fagintegrering da. Du vet, på Sagene hadde jo stor sjans for de praktiske estetiske fag. Og de var integrert sånn at de ga et eget tilbud der kroppsøving, forming, drama og teater gikk sammen. Noe slik nå hadde de ikke i Oslo. Men på en annen side så begynte vi jo med samrådingsmøter. Og der oppdaget i hvert fall jeg etter hvert at det var forskjell mellom Sagene og Oslo på mange måter, men det var også likheter og fagmiljøer som trakk i sammen. Altså, dans hadde de på Oslo lærerskole også.
Hva så dere på som den største gevinsten ved en mulig sammenslåing med Oslo og etter hvert også med hele høyskolesystemet?
Ja, det ville jo sette fart i lokaliseringsproblematikken. For det var ingen på Sagene som var av den oppfatning at vi kunne fortsatt være på Sagene. Det var så vanskelig arbeidsforhold har jeg aldri sett i lærerskolen. Kan jo nevne som eksempel at formingsavdelingen, som var en meget dyktig avdeling, de hadde keramikkavdelingen i kjelleren, og der var det jordgolv. Og jeg tror jeg skal tillate meg å si en ting til. Jeg er jo kjent i distriktet, og jeg hadde besøk fra folk rundt omkring som treffer meg, og fra Tynset så kom det en dame som jeg kjente godt. Og for det første hadde jeg vanskelig for å finne skolen, for hvis jeg spurte i omgivelsene, og det har noe med den institusjonelle isolasjonen å gjøre, så var det ingen som visste hvordan skolen var igjen, for det var ikke noe skilt. Og det der oppdager jeg etter hvert, at folk visste ikke om Sagene lærerskole. Og her er både en styrke og en svakhet. Styrken var den at den var samlokalisert med barneskolen. Og noe av det progressive lå i det, at de hadde kontakt med barn. Og vi gikk sammen med elevene som var ute, og vi hadde kontakt med øvingslærerne. Og rektor for øvingsskolen, han var lokalisert sammen med oss. Men samtidig så var det en form for isolasjon, for det var ikke engang et skilt der det stod Sagene lærerskole. Og så kom den dama inn da, etter at jeg finnet ut hvor Sagene lærerskole var igjen, for de hadde sagt det er barneskolen, og så kom han der, og så kom på kontoret til meg, så sa det, hvordan får du være her? Og så, hva mener du med det? Men det er jo så ruskete, og lukter vondt. Og det merker han ikke. Han går der år etter år etter år. Disse problemene løste seg. Et annet problem er at det var en ledelsesstruktur som var flat. Alle skulle være med på alt og forholde seg til alt.
Og du hadde topplederansvaret. Hvordan var det for deg?
Nei, det gikk jo det, men det var sånn at jeg harselerte jo litt over det da, at jeg sa at denne ledelsen her, den er en blanding av parlamentarisme og anarki. Og det er flåsete sagt, men det var noe i det. Og noen skjønte det. Og vi bruker et eksempel. Det var ikke alt så mye fungerte veldig bra. Det er ikke noe tvil om. Men ikke alt. Og biblioteket var problematisk. Og bibliotekaren, han var selvbestaltet. Og det følte jeg at det var vanskelig å få låne bøker der, og vanskelig å få nye bøker. Og så måtte jeg snakke med den, og så sa jeg at du må skifte strategi. Ja, hva er det for en strategi du har, han? Jo, det skal jeg si det, sier jeg. Du er av den oppfatningen at studenter og lærere, det er en hinder for bøkenes velferd. Og det traff ganske godt, altså. Det er sånn at det blir endring.
Jeg tenker på ulemper. Altså, vi vet jo at det var på mange utdanninger var diskusjoner om hva man tapte og hva man vant ved sentralisering og det å bli større enheter. Og at man sto i fare for noen ganger å miste kanskje sin identitet og sitt særpreg og sine arbeidsmåter. Merket dere noe til dette på Sagene i forbindelse med sammenslåingen?
Nei, vi tappet egentlig ikke så mye. Det er fordi at mye av det som var det progressive Sagene ved siden av undervisningsformen, det var jo de nye tiltakene. Og først og fremst U-landsstudiet. Og det fikk jo en vekst etter at det kom til høyskolen. Og den internasjonale vinklingen, det er jo et resultat av initiativet fra Sagene med Anders Beiri og Sissel Østberg og Karen Britt Fellberg, som var fabelaktig dyktig til å få til U-landsstudiet, og det kom i gang første året etter at jeg kom dit.
Veldig
bra.
Så
det var det ene. Mm. Og de hadde også halvårsenheter, desentraliserte, i global forståelse av U-landsstudiet. Det gikk i Fredrikstad, Tynset, merk det, Fredrikstad, Tynset, Anders Breili fra Fredrikstad. Og det gikk riktignok bare ett år, men det var også en bit av den internasjonalisering som ble videreført her. Men vi tapte noe når det gjelder kontakten med den praktiske siden, altså kontakten med barneskolen. Det er svakere her enn det var på Sagene, og er svakere landet over i dag.
Jeg var på besøk på Sagene en gang, på lærerværelse hos, jeg lurer på om det var Jan Jonsen jeg skulle besøke, og da la jeg merke til at der var det 30, 40, 50 stykker inne i det i lunsjpausa, og så var det én telefon på deling borti en krok. Så det må da i hvert fall ha vært et framskritt å komme her og få egne kontorer, og at alle har tilgang til noe så elementært som telefon. Bare en sånn ting som understreker.
Især når du sier det siste, at du fikk egne kontorer, det er helt utrolig og dårlig arbeidsforhold lærerne hadde på Sagene. Jeg begynte i lærerskolen i 58 i Tromsø, og der hadde jeg egen arbeidsplass hele tiden. Og sånn videre, jeg fikk bedre og bedre arbeidsforhold etter hvert som kom til andre skoler. Men på Sagene var det ingen som hadde noe skikkelig arbeidsplass. De hadde et skap. Det er det ene siden. Men når det gjelder lærerommet, med alle de folka som var der, så var det skolens midtpunkt. Pulserende midtpunkt. Der var det alltid spennende å komme. Der kunne studentene, jeg har aldri vært noe sted der liksom studentene minglet sammen med lærerne. Og det er klart, det var et enormt pre. Og der, det var liksom der, det var et møtested. Begynte der om morgenen, hadde piano, det ble synget der. Og liksom dagen ble satt i gang med en viss form for begeistering fra tid til annen. Men det var også krangling.
Høres ut som et levende sted, men at...
Ja, det finnes det ikke tvil om.
Jeg hører jo at tross alt så er vel Sagene en av de institusjonene som virkelig har vunnet på å komme til Bislett og få bedre arbeidsvilkår, i hvert fall. Men Per, takk skal du ha så langt for ditt innspill om Sagene. Nå skal vi over til journalistutdanninga. Ole Christian Lagesen, du har vært leder der i ganske mange år. Du kom vel dit i 1988 eller noe sånt, var det det? Ja.
Årsskiftet 89-90 først.
89-90 var det, ja. Ok. Men hva var din stilling og dine roller i forbindelse med den perioden du var der frem til 94?
Jeg kom jo inn som rektor. Jeg kom fra det praktiske journalistikkfeltet etter nærmere 30 år i Norsk Rikskringkasting i forskjellige både reporter- og ledelsesroller. Og så tilsatt som rektor i den ganske lille høyskolen da, etter bare å ha vært innom som gjesteforeleser og i den type ting tidligere. Det var jo en brytningstid. Man visste at reformene kom, visste hvilke utfordringer som lå der. Samtidig hadde jo Journalisthøgskolen selv definert sine utfordringer, som for så vidt sikkert ligner på de som mange av de andre små høyskolene hadde i området og landet rundt, nemlig dårlige lokaler. Etter en vandring rundt i Oslo i høyskolens levetid, fra Trondheimsveien over Frysja til fabrikklokalene eller bakerilokalene til Møllehausen på Skøyen. Det var klart en utfordring på det rent materielle plan, og det var utfordringer på det å skaffe skikkelig grunnlag for fjernsyn- og radioundervisning, som var blitt en stadig større del av utdanningen. Det var en utfordring på det å bygge ut en toårig utdanning til en treårig, som var definert som et ønske. Det var ikke realisert, men debatten var i gang. Diskusjonen gikk også på et framtidig hovedfag for denne utdanninga. Og samtidig så man på de journalisthøyskolene som fantes andre steder, eller utdanningen som fantes andre steder i Norden, hvor man i Sverige og Finland hadde inngått samarbeid og blitt integrert i universiteter.
Og det var jo en fristelse dere sto overfor også.
Helt klart, og da jeg kom inn var det allerede gjort en del forarbeid på det under tidligere rektor Per Olav Reinton og Institutt for medier og kommunikasjon på Blindern. Med en del pådytting fra sentrale miljøer for øvrig i universitetet, særlig forskningsdirektøren Tom Løland. Planene ble drøftet ganske langt opp i systemet, men da jeg kom inn så var det klart at nå måtte man snart få en avklaring på hva som skulle skje videre, for noe måtte skje, og de reformer som allerede var blitt annonsert. Jeg fortalte jo også det. Det var spørsmål om en eller annen form for fusjon eller sammenslåing med noen.
Noen konsulterer grasrota i sin egen organisasjon, og andre går helt til topp. Så du gjorde det siste, du. I tillegg til å snakke med dine egne.
Ja, det var jo for så vidt veldig klart. Skulle man videre med en eventuell, i likhet med spesiallærerskolen, komme inn i universitetssystemet, så måtte dette på en eller annen måte ha sentral politisk klarering. Og så min jakt på daværende statsråd Gudmund Hernes for å få en avklaring på hvorvidt han så på dette som en realistisk mulighet, endte med at han så ikke det for seg.
Og da var løpet kjørt.
Da var løpet kjørt. Jeg kan sitere Hernes på en annen, mer subjektivt utsagn i en annen sammenheng, hvor han sa at journalistikk, ja, at det er en profesjon og et yrke, det er jeg ganske overbevist om, det er helt sikkert, men om det er et skikkelig fag, det er jeg ikke helt sikker på. Så det var nå det. Poenget var i alle fall at miljøet på journalisthøyskolen var særlig opptatt av å bevare utdanningen som en integrert utdanning. Et felles løp over årene, ikke oppdeling i enkelt vekttall og kurs, og eventuelt få delt opp, som det var en del diskusjon om på det tidspunkt, også i presseorganisasjonene, som var et viktig oppland for skolen naturligvis. I grunnfagsdimensjonen, plusse på ett grunnfag med et annet ettårig, eller også et tredje år med egen definert karakter. Det gjaldt å, så å si, avverge den utviklingen, beholde det integrerte løpet. Det andre var, som jeg sa, lokaliseringen, skikkelige lokaler og skikkelig utstyr. Og det tredje var altså disse mer avanserte faglige ambisjonene om utbygging og bedre vilkår i det hele tatt.
Journaliststudentene var jo blant de få som nok så lenge hadde lønn i praksisperioden sin ute. Men en dag tok det slutt. Det vakte vel en viss misnøye.
Ja, men det var svært mange år før vi kom dit. Okay. Hele 90-tallet gikk, og den nye høyskolen var etablert før det var et faktum. Det som i alle fall nå, da rundt 1990 var utfordringen, var å finne en ny plass å være, og da jeg salet om du vil, og sa at det må være den kommende fusjonsprosessen i høyskolesystemet, og da mulighetene for å komme inn i et av de sentrene som da nå ligger på beddingen. Det var på det tidspunkt noe avklart hvor mange sentre det skulle bli. Det måtte være løsningen for oss, gitt at denne døra via universitetet til et mulig framtidig medie- og journalistikkfaglig bygg i Gaustabekkdalen, som vi også drev og fabulerte om og sågar laget tegninger til, Det var en vei som var totalt stengt og ikke gjennomførbar.
Journalisters spesialområde er jo å kommunisere fakta og meninger, og man skulle tro at den kompetansen også slo godt igjennom i diskusjonene dere måtte ha internt om denne prosessen. Skjedde det? Var det uenighet som fikk heftige uttrykk?
Ja, altså uenigheten var faktisk ikke så veldig stor. Det var jo en relativt flat struktur i Journalisthøgskolen også, i den forstand at vi hadde et høyskoleråd som hadde både representanter for pressen og for de ansatte og rektor, og her var diskusjonene ikke så veldig harde. Man tok de situasjonene underveis som situasjonen krevde. Da. Så når jeg på institusjonens vegne formulerte et standpunkt, så hadde jeg nok stort sett et veldig samlet kollegium bak meg. Og det var jo ikke så veldig stort heller. Det var snakk om under 20 personer totalt sett, og da er vaktmester og sekretær og det hele med. Og studentene, som jo også ble trukket inn i diskusjonen, var også stort sett på linje. Så det var ikke så vanskelig å fremme disse synspunktene som jeg da etter hvert sto for.
Hvis vi nå går over til å snakke med dere begge sammen her, fordi resten kan se ut som det er mye felles erfaringer dere har gjort, både samtidig og sammen som team. Men for det første så kan jeg vel konstatere at begge dere, altså journalistutdanninga og lærerutdanninga, de fikk løst sitt påtrengende behov for lokaler på en veldig god måte. At det åpenbart har vært en fordel ved denne sammenslåinga. Generalen for all lokalutvikling sitter jo her. Åsulf Røysnes har jo med fast og myndig og klok hånd ledet dette arbeidet for alle utdanningene. Så jeg tror vel ingen har klaga i det hele tatt nesten. Jeg er på lokaler når det nå landa etter hvert. Men jeg tenker på dette med samarbeidet dere hadde med det regionale høyskolestyret for Oslo Akershus, ROA som det het. Der var jo dere fra rektorkollegiet utsett som spesielle representanter. Si litt om det samarbeidet dere hadde med ROA og Ervik i det rektorkollegiet.
Ja, jeg kan si med en gang at det samarbeidet, det fungerte bra. Og det overrasket meg, for da jeg kom til Sagene, så var begeistringen for det regionale høyskolestyret ikke overveldende. Men etter hvert så jeg for min del etablerte et godt samarbeid med Ervik. Jeg skjønte jo at vi måtte gå om han hvis vi ville oppnå noe. Skjønte fort, og vi oppnådde en god del. Så, og det er klart, det virket inn på kollegiet. Det var ingen motstand mot flytting til Bislett, altså i det hele tatt. Fusjoneringa med Oslo Lærerskole var vanskeligere, men også det fikk vi god hjelp av Ervik. Han skaffet til veie noen midler til organisasjonsutviklingstreff. Og det var et bra møte mellom de to kollegene. Da viste det seg at fagforståelsen, eller lærerutdanningsforståelsen, Den gikk på tvers av de der to. Så den grupperingen Sagene, Oslo, den visnet hen. Jeg synes det ble lettere og lettere å være i den situasjonen og lede den institusjonen etter hvert som veien mot Bislett ble kortere og kortere. Og den begynte igjen riktig igjen, altså den begynte med det faglige.
Det er jo viktig. Hva er din kommentar til denne delen av det?
Jo, altså det regionale høyskolestyret med sin litt spesielle sammensetning med offentlige representanter fra de politiske miljøene etter partipolitisk fordeling pluss fagforeningsansatte representanter, og så da rektorkollegiet eller rektorene som observatører og tilhørere, men med talerett, og det ble jo et forum for meningsutveksling som viste seg å fungere ganske godt. Og som deltaker i dette, og med da også rektorkollegiets arbeidsutvalg på toppen av det, så ble det en god arena faktisk for mye meningsutveksling. Og Ervik var flink til å drive fram det utredningsarbeidet, sette ned de arbeidsgruppene, drive det så å si kollegiale arbeidet, både sånn i forhold til rektorene, men altså også på det rent praktisk administrative plan som skulle til når man da begynte å nærme seg selve fusjonsprosessen. At han avtvang respekt på den måten. Per og jeg kom inn i rektorkollegiums arbeidsutvalg med en gang jeg ble rektor, faktisk, så hvor Per var leder de første to årene, og så byttet vi roller etterpå. Vi hadde Ann-Marie Grønningsæter fra sykepleierutdanningen på Lørenskog. Dette var jo da før man fattet endelig vedtak om at det ikke ble én høyskole i regionen. Hun var da med i det arbeidsutvalget for så vidt helt til slutt. Vi hadde en viss forpliktelse til å uttale oss på vegne av rektorkollegiet. Vi kom med innspill til Ervik. Han hadde møter med rektorkollegiet i samlet flokk for å få ut synspunkter derfra, i tillegg til all den andre form for høring og utesking av kommentarer til planer for denne fusjonsprosessen, som foregikk etter vanlige mønstre da, skole for skole. Og det, alt i alt så må det jo sies at gitt dimensjonene i dette, ikke bare de i Oslo og Akershus-regionen, hvor ikke nok tallet på høyskoler og studenter og ansatte var størst, men likevel landet over, ledet av departementet og med Stortinget som endelig avgjøringsinstans, for hvordan dette skulle se ut i grove trekk. Det er ganske imponerende egentlig at det lot seg gjøre å få det til på de relativt få årene som det er snakk om.
Dere to beskriver jo denne prosessen som relativt knirkefri. Mange vil jo hevde at Ervik var en omstridt person. Han hadde sine meninger, han om en del ting. Og jeg tenker, for å sette et spørsmål litt på spissen her nå, at kunne det hende at rektorkollegiet ble brukt litt til å fronte hans og myndighetenes vilje i forhold til dette med sammenslåing, med den følge at ensomme rektorer som da skulle vandre fra kollegiet og tilbake til hver sine høyskoler og møte den virkeligheten av grasrot og motstand som eventuelt kunne være mot all slags endring, at det kunne bli en ensom jobb noen ganger?
Ja, det er et godt spørsmål det du kommer med der, men jeg den som vil noe, og Ervik ville noe, den må nødvendigvis bli i kretser en omstridt person. Og han var taktiker. Det er klart at rektorkollegiet, det brukte han for alt det var verdt. Det var en måte å få kontakt med miljøene på. Og jeg kan si for egentlig, det er mulig at jeg er litt naiv, men jeg merket ikke noe særlig problemer i det eget miljø. De visste jo utmerket godt at jeg samarbeidet med Ervik. Og han har skrevet om det i den, jeg har skrevet om det i boka også. At, så det, jeg ser ikke, er det ikke sånn konfliktsøkende i grunn. Så jeg, men han hadde ikke noe godt rykte på Sagene. Det kan jeg si. Men de sa aldri noe til meg etter hvert da, om det. Selvfølgelig, og de opplevde jo, kan jeg nevne en ting da som praktisk uttrykk for det. Vi startet jo en egen avdeling på Grenseveien. Og det var en genistrek. For det var et samarbeidsprosjekt mellom Sagene og Oslo. Og der var det, hadde vi opp til, der var det ca. 100 studenter som ble uteksaminert der, og lærerstudenter. Og Annelise Arnsen, som jo er her nå, eller var her, hun var leder av det. Og det var en delt ledelse når det gjaldt studieopplegget. Hun var praktisk leder, men det var delt ledelse mellom Oslo og Sagene. Ramsfjell, han hadde det administrative, og jeg det faglige.
Du sier genistrek. Hvem var det som laget den streken? Var det dere på utdanningen, eller var det Roa som sto bak?
Nei, det var Roa som sto bak, som kom med det forslaget.
Det er i forbindelse med en kommentar
til hans. Og så vi sluttet oss opp. Ja. Det var ikke vi som...
Nei.
Vi hadde i grunn nok med oss selv, men når det første det kom i gang, det var ikke noe motstand, på, hverken på Oslo eller Sagene. Og det er klart vi fikk penger til det, og jeg vil tro at som vanlig, så er Åsulf i en baktropp her. Og jeg mener også at det gikk bra da, og de ble jo med etter Bislett.
For når vi snakker om Ervik og Roa, så må vi også vite om at vi hadde et departement, og Åsulf Frøsnes var der til de grader bakspiller for mange av de viktige beslutningene og føringene i denne prosessen. Jeg tenker du skulle jo kunne kommentere det bedre enn de fleste her på bruket.
Ja, altså dette var jo en del i opptrappingen av studieplasser i regionen. Det hadde jo ligget helt stille på grunn av lokaliteter og manglende prioritet for virksomhet i Oslo. På hele 70-tallet og 80-tallet var jo regionen preget av at den ikke hadde prioritet i Norge. Men nå var det så mye studieplasser på, som var opprettet, at man var nødt til å ta i bruk også Oslo-regionen. Sånn at det er en viktig bakgrunn for at lokalitetene på Bislett kom i 92, og at disse 100 allmennlærerstudentene ble tatt opp i fellesskap i lokaler på Grenseveien, som var blitt ledige, og var der i ett år, så flyttet de inn da på de nye lokalene på Frydenlund. Og så slik løsnet det jo med at lærerutdanningen fikk en helt annen kapasitet i denne regionen.
Det er jo helt klart at den fysiske sammenslåingen av alle disse skolene til en campus på Bislett har vært det mest synlige tegnet. Men det store spørsmålet er jo nå administrativ effektivisering, stordriftsfordeler, samlokalisering, kjempesmidig drift av alle ting sånn som det framstår i dag. Men har fagene tapt noe på dette? Vi var jo så små og så yndige og så håndverkspregede noen av dem. Og nå er vi på vei mot universitet. Er det blitt borte noe underveis som noen savner?
Ja, de praktiske estetiske fagene har tapt, men ikke bare tapt. Det kom jo en utvidelse når det gjelder kroppsøving. Det var jo ikke så mye kroppsøvingsutdanning på de to lærerskolene, men når det kom hit så ble det en kraftig satsing. Men musikk er jo stert redusert, og den har egentlig ikke nok fått en estetisk avdeling her. Men i lærerutdanningssammenheng er den praktiske estetiske delen av utdanningen svekket. Men det er ikke bare noe for Bislett, det gjelder i hele landet. Så det...
Hvis vi nå ser på...
En kommentar til det med at Oslo-regionen ikke var prioritert for nye studieplasser og ekspansjon i det hele tatt, inkludert på bygg og lokaliteter. Det var jo da tydelig en av utfordringene også for Norsk Journalisthøgskole. Det var etablert nye journalistutdanninger i Bodø og i Volda, altså Volda allerede fra relativt tidlig 70-tall. Og etter hvert kom det også i Stavanger tilknyttet distriktshøyskolemiljøene. Og det var jo helt tydelig at Norsk Journalisthøyskole som den sentrale, først etablerte og den største, hadde en utfordring for å kunne klare å ekspandere og oppfylle disse faglige ønskene. Det må jo sies at det har tatt litt tid å få til de sentrale ønskene. Treårig utdanning er etablert, men vi har kommet et godt stykke ut på 2000-tallet. Og det selvstendige hovedfaget, det er det snakk om nå i 2014. Samtidig har det vært et hovedfag i lang tid i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon på Blindern. Så det arbeidet kunne etableres uten at man endret på selve strukturen, altså en del av høyskolen. Det integrerte preget av utdanningen har kunnet la seg bevare innenfor høyskolesystemet. Den utfordringen som lå i så å si partering i biter og kurs har ikke slått til for journalistutdanningens vedkommende. Og den, la oss si, dette med å være utdanning i et intellektuelt håndverk, hvor handlingskompetanse, etikk, kritisk grunnholdning til faget, alle disse elementene som må inngå i en journalistutdanning, har hatt gode kår også under den nye fusjonssituasjonen.
Ja. Og nå leverer man jo faktisk også fagfolk til begge sider av informasjonsbordet, både journalisten som den kritisk gravende på den ene siden og informasjonsmedarbeideren på den andre siden, gjennom medier og kommunikasjon, sånn at journalistutdanningen har jo virkelig blomstret etter at den kom her på Bislett, så vidt jeg kan bedømme.
En liten kommentar til dette med Erviks evne til å så å si lage konstruktive måter å bearbeide fusjonsprosessen på. Da man var kommet så langt at de generelle retningslinjene for fusjonen var lagt, og selve hovedutfordringen dreide seg om hvilken administrasjonsform og fordeling av folk på administrative oppgaver man skulle ha, så kom jo da selve grunnholdningen i det flertallet av utdanningene og høyskolenes, la oss kalle det prinsipielle holdning fram, nemlig at så mye som mulig administrasjonen måtte fremdeles utføres i nærheten av studentene og de ansatte på den enkelte utdanningen, og at sentraladministrasjonen måtte være forholdsvis beskjeden. Samtidig som departementet i utgangspunktet hadde fulgt opp at her skulle en god del av oppgavene sentraliseres, fordi blant annet departementets forskjellige oppgaver delvis skulle overføres til den enkelte høyskole i den fusjonerte høyskolen. Den prosessen taklet Ervik blant annet ved å nedsette en styringsgruppe som i tillegg til en representant fra de eksterne politikerne, inneholdt to rektorer og en representant for de ansatte. Og vi klarte i først en og siden en innstilling til å få enstemmige innstillinger på hvilke modeller som da kunne være gunstige for å dekke inn både det som da etter hvert var avdelingsnivå, og den sentrale administrasjonen.
Og så gikk det jo sånn som vi vet, Høgskolen i Oslo ble etablert i 94, og nå er vi kommet fram til 2014, og vi har blitt Høgskolen i Oslo og Akershus. Har dere helt avslutningsvis en enkelt kommentar til de årene etter 94, hva som har preget dem mest, som dere ser det?
Nei, jeg har jo vært pensjonist i 14 av de årene. Så
jeg fortsatte jo i forskjellige roller i systemet inntil pensjonsalder.
Hva har vært det viktigste, synes du?
Nei, det kan du si. Det er klart at i min prorektortid ved Høgskolen i Oslo, så var det viktig det som da blant annet lå i kortene, at det ble etablert et førstelektorprogram, at man gjennom det signaliserte en lojalitet til fagutvikling, ikke bare i akademisk retning, men også styrking av den type fagutvikling. Etablering av disse uavhengige sentrene, ikke uavhengige, men altså sentrene, har stort sett ikke pedagogisk utviklingssenter, senter for profesjonsstudier. Det som har skjedd på internasjonaliseringssida, alt det der ser jeg som positivt. Det at man likevel kan ha hatt en utfordring og har en utfordring i det å kunne ha tilstrekkelig oppfølging av studentene, og at det er tilstrekkelig studentnær innsats når man må finansiere nye satsninger ved en finansieringsmodell som blant annet prioriterer da forskning. Vel, det kan man se som et mønster, men det gjelder jo ikke bare høyskolen i Oslo og Akershus.
Det du vil si noe?
Ja, jeg har lyst til å si noe til slutt på. For det er klart noe går tapt når man går over fra en liten institusjon til en stor institusjon. De små institusjonene har sin styrke. Men som helhet så vil jeg si at framveksten av høyskolen i Oslo, det har vært en suksess. Det har blitt en flott institusjon. Og i det arbeidet der så er det klart det er noen frontfigurer, og en frontfigur var Ervik. Og en kaptein hele tida, det har vært Åshild Frøysnes. Så jeg er stolt av å ha vært med på denne prosessen.
Ja, og som om ikke det er nok, så har vi jo fått her på å bruke en helprofesjonelt TV-studio med 4-5 stykker på høyt nivå som har gjort dette programmet mulig. Så takk for samtalen til dere. Takk for jobben til dere.